Oke, tadi kita masih membahas sisi pendapatan yang kalau minggu lalu kita bahas dari perspektif timing differences. Hari ini kita bahas ini lebih dekat lagi. Karena ini kan berarti ada transaksi dalam keadaannya transaksi penjual. Oke, ini sudah gambaran aja sebelum kita bahas. Kalau kita lihat secara keseluruhan di berbagai kasus, pendapatnya adalah asal utama mengapa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan. Karena itu adalah salah satu ukuran kinerja. Ketika pendapatannya naik, kan hasilnya naik. Konsekuensi apa? Perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang baik, kan itu. Coba bayangkan kalau tiap tahun itu rugi, itu tapi yang jelek. Itu alasan sekarang ini kenapa kok pendapatan menjadi isu yang sering muncul ketika kita bisa manipulasi laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat riset yang dilakukan oleh ini tahun 2019 sampai 2022 penelitian kajian dari berbagai apa namanya aktivitas yang meningkatkan akuntansi untuk manipulasi itu restatement pendapatan itu salah satu memang yang paling tinggi dilakukan oleh perusahaan. Restatement disesuaikan sesuai dengan keinginan perusahaan. Itu hasil kajian riset. Kemudian kalau kita lihat surveinya ACP, pendekatan pendapatan tim itu dari survei yang ada itu ada sekitar 48% dari kasus yang diikuti dan prematur atau timing persis 35%. Jadi untuk manipulasi laporan keuangan seperti apa saja yang ada di berbagai dunia itu ternyata pendapatan fiktif, skema pendapatan fiktif menjadi alternatif yang dipilih oleh pemangsu laporan keuangan ini sebagai inti aktivitas presenter yang mereka itu siapa yang ada. Dan pertanyaannya mengapa kok pendapatan itu menjadi andalan utama saya kimia farma sakti apa nanti semuanya kalau tidak sama semuanya pertanyaannya ini mengapa slot yang berkaitan dengan laporan keuangan itu lebih banyak berkaitan dengan laba jadi mendapatkan laba jadi apa kira-kira rasanya Oke, kalau kita jadi akuntansi kan gini masalahnya. Kita punya banyak sekali titik waktu. Kan ada ketika kita belajar pendapatan kan ada namanya critical event, titik waktu yang digunakan untuk mengakui pendapatan. Kan pendapatan bisa jadi apa itu? Selama proses produksi. Kan ada dong? Setelah produksi selesai. Pada saat penjualan atau pada saat pengumpulan kas, kan macam-macam itu. Nah kemudian ada berbagai teknik akuntansi juga, prosedur teknik di dalam akuntansi yang dipakai untuk mengakui pendapatan, memainkan apa namanya itu, lipo-lipo aja bisa marah ke sana nanti. Jadi selama ini ya akuntansi kan tidak ada patokan itu enggak, standar kan tidak mengatur standar itu enggak. Makanya namanya accounting standard, bukan standardized accounting. Tahu bedanya enggak? Belum bisa. Apa bedanya ini? Sehingga nanti akan menimbulkan kasus fraud ya kayak ini. Ada namanya ini. Yang kedua itu konten. Ada dua istilah. Soal biru dengan biru laut sama enggak?
Beda.
Beda. Nah, makanya apa bedanya ini? Antara standar konten sama konten standar. yang dipakai di perangkat nasi yang mana?
Yang kawal.
Kenapa yang kawal yang dipakai?
Karena yang
kalau yang saya tidak diatur semua. Ya itu membedakan. Kalau standar das itu semuanya diatur di siapa? Untuk metodologisasi hanya garis lurus titik, tidak ada yang lain. Nah itu standar das. Untuk penelitian hanya pakai FIFO selesai. Tapi akuntansi kan enggak. Akuntansi itu memberikan standar itu memberikan pedoman umum. Pedoman umum yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan sehingga apa? Akuntansi memberikan beberapa alternatif metode pencatatan penilaian yang dianggap sesuai dengan karakteristik perusahaan. Silakan dipilih sendiri. Itu pokoknya standar. Jadi masih memberikan keleluasaan. Nah itulah yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan kan memanfaatkan kebebasan dalam memilih metode akuntansi. Kalau dari sisi pendukung standar, ketika dia mau tangani standar, nggak masalah. Tapi bagi orang akuntansi forensik, apa bentuknya mata air standar itu ya dalam bagian dari proud. Itu ya sekarang gitu kan kita menggunakan konsep-konsep standar yang tujuannya memberikan pertemuan umum, ada beberapa metode alternatif ya yang bisa dipilih. Sehingga ya perusahaan bisa memainkan berbagai metode tersebut untuk mengambil pendapatan di dalam mereka. Dan tadi mudah memang untuk memanipulasi laba dengan menaikkan menurunkan pendapatan dan juga di pendampingnya yaitu kita anggaran. Itu alasan kenapa selama ini dari berbagai kasus pendapatan yang menjadi incaran untuk dimanipulasi. Mungkin di kasus hari ini ya di topik hari ini kita bahas fictitious revenue. Pendapatan fiktif ini ya menciptakan pendapatan. Fabricate itu menciptakan pendapatan tambahan yang dilakukan untuk menaikkan laba, menaikkan rugi atau sekedar memperbesar jumlah laba tersebut. Jadi kalau fictitious bisa mendapatkan pelanggaran fiktif itu tidak hanya sekedar bicara fake customer, bisa juga menggunakan pelanggaran legitimate yang real, cuma mereka menjadi korban. Misalnya umum yang sering dipakai ya fake customer atau fake transaksi palsu, tidak hanya alamat palsu ya. Pelanggaran palsu, tapi bisa juga melibatkan pelanggaran asli. Dan pelatihan itu menggabungkan itu ya bisa melibatkan customer asli tapi dengan mendesain transaksinya. Itu yang fictitious. Nah kalau kita lihat dari jenis transaksinya untuk fictitious yang paling banyak dilakukan, nanti ada lihat kasusnya Enron. Enron itu banyak memanfaatkan SPE. SPE kan? Special Purpose Entity. Yang bentuk-bentuk ini perusahaan yang membuat istimewa itu yang apa dimanfaatkan untuk misalnya dicuci barangnya nggak terjual kan orang bisa mengambil sebagai pendapatan. SPE itu bukan anak perusahaan sebenarnya, itu bukan anak perusahaan murni ya, disengaja disamarkan untuk itu kendaraan khusus, kendaraan khusus yang dibuat untuk melakukan manipulasi Special Purpose Entity. Entity itu kebanyakan memainkan metode konsinyasi atau menggunakan pembiayaan pendanaan. Itu pendanaan biasanya kita memberikan pinjaman. Kalau dengan pinjaman apa yang kita peroleh? Bunga. Bisa juga, tapi ini nggak ada transaksi pendapatan di set persediaan rupa sehingga ada semacam pengelolaan transaksinya. Oke, untuk yang tadi saya sampaikan untuk pendapatan fiktif, tentunya ya masukan pendapatan ya membantu. Nah, akuntansi itu kalau sudah bicara tekniknya nggak begitu masalah. Akuntansi itu paling mudah. Makanya yang ditekankan kalau Anda belajar PPA, yang ditekankan itu bukan teknik akuntansi, tapi etika dalam data akuntansi. Secara teknis akuntan pinter untuk nanti transaksi untuk menaikkan, untuk enggak, tidak itu. Makanya ada jurnal penyesuaian. Ini data jurnal penjualan yang tidak berkaitan dengan pelanggan tertentu, artinya tidak ada pelanggan. Kalau ini benar-benar palsu. Yang data penjualan pada pelanggan bukti. Juga data penjualan palsu pada pelanggan asli. Jadi cara kenapa kalau nanti ketahuan bisa dibuka juga ya, makanya sebelum berusaha itu menghindari yang terakhir. Nah, kasus paling menghidupkan terakhirnya itu Satya itu Enronnya India. Kondernya itu si Raju. Rajunya Raju. Karena di Amerika itu, saya tunjukkan kasusnya sebentar di bagaimana di Amerika itu pendirinya dan 87 itu dengan perusahaan yang rokok amat namanya Raju, awalnya hanya 20 karyawan dan dia berkembang luar biasa cepat itu terdaftar di berbagai bursa, Mumbai, Jok, Internet dan sebagainya. Kemudian tahun 2008 karyawannya sudah berapa itu? 52.000 kan keren, dari 20 jadi 42.000 itu. Ini dijuluki sebagai tadi dibahas dijuluki sebagai Enronnya India. Kasus pemalsuan lapangan kerja dalam sejarah bisnis di India. Sebetulnya PwC ya, perusahaan juga telah beroperasi di 66 negara dan 20 karyawan kan hebat ya. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Saudaranya nama Raju yang ditahan user nah, kasusnya ditahan dengan laporan keuangan kalau dia nama saudara nah, ayo kan itu, ini siapa ditahan itu kenapa dianggap melakukan konspirasi, kecurangan, memasukkan dan sebagainya. Kasus Enron juga sama ya, sampai ada yang kaget sampai dihukum 90 tahun itu. Tapi kakek meninggal itu perasaan dan itu kalau di Indonesia belum, kita belum pernah mendengar itu CEO siapa meninggal gara-gara mendengar cuman sekian gara-gara ketutupan apa namanya kehadiran. Jadi ini menyesatkan sebagai investor kemudian menggunakan banyak rekening palsu untuk ini sebelumnya yang dilakukan ada riset dan tracking dilakukan dan sebagainya. Jadi banyak kasus yang dilakukan. Siapa yang disadari? Gak lama ya itu aslinya 61, tapi dilaporkan dalam rupiah itu sudah masuk tahun. Dilaporkan 6,649 berapa kali? 10 kali, besar 10 ya? Baru 10 kali laporan. Nah, kalau kita lihat dari arus kas CFO arus kas dari unit operasional yang warna merah itu, kita bisa melihat di situ kan salah satu red flag laporan keuangan itu ketika net income-nya ya, lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan cash flow from operation. Misalnya, contohan mudah atau bahasa mudahnya itu net income-nya positif tapi cash flow-nya negatif. Nah, kalau kamu gambarnya seperti ini, kasusnya itu, jadi net income-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan cash flow from operation. Artinya apa? Dia memainkan, ada kemungkinan memainkan penjualan yang kredit. Kalau kredit kan jadi kaya sih. Kalau cash kan nggak jadi kaya sih, karena ada arus kas keluar. Kalau kredit itu hanya semacam dokumen. Jadi net income-nya jelas tinggi itu, tapi cash-nya rendah. Itu salah satu red flag yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan. Data lainnya kalau kita lihat juga yang dimaksudkan ya, pendapatan yang terutam itu palsu semua. Ini yang terjadi di termasuk ini mengakui adanya exchange gain. Tahu gain kan? Gain itu sahabatnya pendapatan. Dia menggunakan pola Amerika. Kalau di pola yang versi kan tidak ada perbedaan antara gain dengan revenue. Kalau revenue kan kenaikan dari arus masuk ke dalam perusahaan yang menyebabkan kenaikan aktivitas dan itu berasal dari kegiatan utama perusahaan yang berlangsung terus. Itu revenue versinya Amerika. Ya, misalnya gini, saya jual beli beras. Nah, bisnis utama saya kan beras. Sehingga revenue itu berasal dari penjualan beras yang continue itu revenue. Nah kalau gains itu arus masuk yang bisa mempengaruhi kenaikan aktivitas tapi bersumber dari kegiatan yang bersifat insidental. Misalnya apa? Saya bisnis jual beli beras. Saya punya truk, truknya sudah nggak saya pakai lagi. Harga jual nilai dulunya 100, saya jual 150. Nah 50 itu dihapus bagi gains. Kenapa? Gak mungkin bisnis jual beli beras tiap hari jualan truk, makanya itu insidental sifatnya gains itu ya, bukan kegiatan utama terus. Nah ini dilakukan ya dengan berbagai cara, termasuk juga dari apa ya perubahan kurs. Jadi yang dia manfaatkan adalah sekedar revenue, termasuk juga pendapatan dari bunga. Financial arrangement yang mungkin dari situ juga financial arrangement. Jadi dia memanfaatkan tidak sekedar revenue juga tapi juga dari interest. Kemudian ada transaksi yang tidak diakui. Kan? Manipulator sederhana. Yang baik itu adalah aset dan revenue. Yang selain itu liabilitas dan expense. Nah, itu ada transaksi yang tercatat atau bunga atas pinjaman tidak dicatat. Kemudian kata tuh salary cost apa itu? Biaya gaji ya. Hutang itu hutang nggak mungkin gaji. Hutang gaji dengan hutang gaji juga tidak dicatat. Jadi dia memainkan tidak sekedar satu akun, tapi akun yang lain juga dimainkan. Makanya kan luar biasa itu terjadi sejarah yang luar biasa di Amerika. Begitu yang kita kemudian dampaknya apa? Harga sahamnya merosot. Merosot kan merosot kan itu ya? Kalau turun kan jatuh merosot merosot. Harga sahamnya merosot. Merosot sampai sampai. Bulat sama bundar, merosot sama melorot. Merosot itu lagi itu merosot. Ini langsung terdrastis itu dari 226 kemudian dalam setahun ya 29 sampai ya benar dalam setahun menjadi 39. Kemudian konsekuensi berikutnya apa ketika kasus ini tertangani itu racun. Hukum setahun di penjara dan mata uangnya itu yang terjadi. Jadi sekali lagi sanksinya jelas. Kalau kita kan masuk hilang, karena masih gua aja saya nggak tahu. Nggak cair, ini benar bukan bisa jadi malah hukum gitu. Tuh itu meninggal di desa itu sudah berkaitan dengan politik. Makanya ada penelitian itu kondisi politik dan laporan keuangan. Ada laporan keuangan itu dilakukan karena ada unsur kondisi politik. Saya baru saja bimbing mahasiswa ini kondisi politik dan manajer FBT kaitannya dengan financial statement prof. Jadi soal berbagai negara jelas kasus proses pembunuhan. Senturi itu adalah yang hukum. Kamu senturi. Kan banyak yang kabur sudah. Itu yang mungkin mereka banyak belajar dari filmnya itu. Siapa namanya? Sylvester Stallone. Askin itu loh. Ya, pelarikan dari penjara itu berarti dihailahi orang Indonesia itu. Oke, berikutnya yang jadi sumber untuk fictitious revenue, ya ini transaksi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kan jelas ya transaksi itu. Semua pihak yang memiliki hubungan istimewa, ya, kalau itu transaksi yang jelas teridentifikasi harus dieliminasi. Misalnya ada jual beli antara perusahaan dengan induk perusahaan, kan nggak ada apa. Nah kalau ada yang tidak jelas, cukup diungkapkan. Ada pengungkapan mereka itu bukan istimewa. Nah sayangnya kan pihak yang memiliki hubungan istimewa itu seringkali disembunyikan. Ini salah satu kasus yang sering muncul juga. Jadi contoh paling gampang yang pengguna SPI itu dari NRA itu sebenarnya membentuk perusahaan. Kalau dia dari karakternya, perusahaan itu adalah anak perusahaannya Enron. Nah, tapi itu tidak diakui, dianggap sebagai unit lain yang tidak memiliki hubungan. Sehingga ketika perusahaan menaikkan pendapatan, ya sebenarnya ada transaksi antara Enron dengan perusahaan yang dibentuk tadi itu. Karena kemarin saya membentuk pendapatan. Jadi, ini yang paling mudah dilakukan juga. Karena aturannya sih bahwa apapun bentuknya, ketika ada hubungan istimewa itu teridentifikasi, semua transaksi yang berkaitan dengan kedua belah pihak harus dieliminasi. Itu di laporan keuangan di sana ya, angka selanjutnya ya, masalah ya. Saya belum pernah ngajar itu awal-awal kerja di dosen di sini. Selalu saya malas. Mungkin laporan sudah sini macam-macam di sana. Mau seni maksud saya. Sampai kan yang berkaitan yang berkaitan dengan aspek proses. Kalau teknikal kan nggak mau. Oke, itu kemudian ini beberapa kriteria yang dibalik di Amerika untuk menunjukkan siapa itu pihak yang boleh hubungan istimewa. Sekali lagi, semua transaksi yang berkaitan hubungan istimewa itu harus ada diskursus khusus. Pertama apa? Ya, hubungan istimewa itu adalah semua perusahaan yang berafiliasi yang under control, di bawah kendali. Kendali itu tidak harus berkaitan dengan pemilikan saham loh. Ada juga yang dimiliki 30%, tapi manajemennya dan sebagainya itu dikendalikan oleh perusahaan induk. Kan ada namanya afiliasi apa gitu misalnya. Significant influence lah kira itu. Kalau aturan simbolnya kan gini, ketika saham itu 51% dimiliki oleh perusahaan tertentu, maka perusahaan yang memiliki 51% itu dianggap sebagai induk. Usahakan tempat-tempat pemilihan. Nah, tapi di luar itu ada juga yang memilikinya hanya 40%, tapi dia mengendalikan kebijakan akuntansi, kebijakan manajerial, kebijakan apapun itu dianggap sebagai significant influence. Nah, significant influence itu juga menunjukkan tandanya konsolidasi. Oke, bisa juga entitas yang transaksi investasinya itu berbasis equity. Dan juga dilakukan yang masalah ya. Kuas metode berikutnya saya sudah lupa semua tahun angkanya juga saya pernah ngajar, tapi saya butuh makasih Pak Menang, anak di UBI, Pak Satu itu kalau sudah bicara angkanya itu image-nya pasti Pak Satu kalau saya nggak konsentrasi ya, itu saya lihat itu mata kuenya Pak Satu begitu masuk kelas itu ya harus pakai rok, harus pakai dengan pajak, harus sepatunya pantai luar itu ya terus saya rumah serius yang cewek gak boleh pakai selana, harus pakai rok makanya ada yang mengatakan, harus keluar lagi Oke, nggak apa-apa ya, equity investment, by equity itu perlu di disclose. Apa rasanya? Karena equity method itu memungkinkan ada pengakuan pendapatan. Ini contohnya. Kalau equity method itu kan fail, income from itu dan sebagainya, itu kan. Jadi ada pengakuan pendapatan. Nah, ini kalau tidak disclose, nanti jadi masalah, tidak ada akuntansi, tidak ada pengakuan pendapatan, jangan ada yang pendapatan. Kalau yang itu dulu apa cost method kan tidak ada pengakuan pendapatan operasional, yang ada hanya dividen. Yang bahaya itu yang equity, makanya nanti perlu di disclose perusahaan punya investasi di PT Soft Corporation yang diakui dengan equity. Sekarang ini kenapa itu di disclose ya, karena berusut pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional di perusahaan yang lain. Kalau cost method tidak ada pengakuan pendapatan operasional yang ada kan ada pengakuan dividen, sehingga tidak perlu dihitungkan. Oke, itu yang berkaitan dengan transaksi yang lebih hubungan istimewa. Jadi sekarang kita harus di-disclose. Yang lain apa itu? Pemilik utama artinya yang berkurang yang berpengaruh di perusahaan tersebut itu memiliki saham lebih dari 10% aja di Amerika dianggap sebagai pihak yang memiliki kontrol, under control tadi itu yang mengendalikan. Kemudian manajemen perusahaan juga ada pihak yang lingkungan istimewa bagi anggota. Mungkin di depan itu apa ya? Maksudnya apa tadi?
Keluarga dekat.
Kalau nggak salah ya. Keluarga terdekat ya. Kalau di Indonesia sampai dihitung nggak bisa. Harus berapa turunan gitu. Ini kan cuma yang memiliki kondisi mewah dan juga pihak yang nah itu ya, significant influence, memiliki pengaruh signifikan. Kalau yang pemilikan yang berbasis persentase saham itu kan jelas ada anak perusahaan yang hidup besar, kalau ada manajer. Tapi yang jadi masalah itu kalau ada unsur significantly influence secara hukum ya. Ini kita punya konsep kalau ini ekonomik. Kan ya, ekonomik sasar. Ini tuh hukumnya apa sih guys? Gitu loh, formal. Ekonomik sasar opor. Kolaborasi itu lebih mengutamakan substansi ekonomi suatu transaksi dibandingkan bentuk legal yuridisnya. Ya susah, contoh itu ketika ada jadi laminasi, ada hal itu. Jadi ini pemilikan saham, ketika perusahaan A memiliki 51% perusahaan B ya, itu kan secara legal dua-duanya kan terpisah, sudah besar karena masing-masing punya ADAR sendiri. Tapi karena perusahaan B ini secara substansi ekonomi dikendalikan oleh PT A, maka esensinya itu secara substansi ekonomi esensinya hanya satu perusahaan. Itulah alasan mengapa perlu laporan keuangan konsolidasi, nggak boleh dipisah laporannya. Karena secara substansi ekonomi hanya ada satu perusahaan pengendali. Itu penerapan ekonomi substansi laporan tegak kok. Contoh yang lain itu. Leasing. Saya percik. Leasing kan makanan. Leasing itu kan ada dua versi, ada yang capital sama operating. Kalau operating kan cuma yang biasa itu. Nah, di capital lease kan ada hak kepemilikan di akhir periode, kemudian jangka waktunya berapa diatur semua di Amerika itu. Ketika saya punya kendaraan, kendaraan saya disewa sama Bram. Ya. Dengan menggunakan kontrak capital lease di mana pada akhir periode ada opsi untuk beli. Nanti itu jangka waktunya sekian persen ada diatur semua di Amerika itu. Nah, secara hukum kepemilikan kendaraan kan diatur sama saya, BPKB dan sebagainya itu. Tapi karena secara substansi ekonomi, manfaat resiko yang berangkat pada aset itu tanggung jawabnya Bram, maka secara substansi itu nih aset tersebut itu miliknya Bram, makanya diakui sebagai aset dalam neraca Bram, meskipun secara legal itu milik saya, sehingga apa? Aset tersebut harus saya keluarkan dari neraca saya, itu kemudian diakui oleh Bram dengan nama kendaraan listrik sewa guna usaha. Itu yang dimaksud dengan economic substance of legal force. Nah, kemudian contoh lagi, Pak Jaka ya. Ini serius dong, ini serius. Secara legal itu adalah karyawannya undi ya, karena secara substansi ekonomi dia tidak banyak terlibat di undi, dia banyak terlibat banyak di mana di tidak ya, ya dari waktu yang tidak secara substansi ekonomi dan sebagainya dia banyak terlibat di sana, makanya dia jauh sebagai bisa di sana. Kalau dia kerja di sini, statusnya apa? Bisa luar biasa Pak Zainal itu. Ini serius. Secara substansi ekonomi, dia tuh ditinggal semua. Kegiatannya, aktivitasnya, keputusan dia ambil, ditinggal semua. Sehingga ya, dia dianggap home-base-nya masuk home-base. Tidak. Itu sama maksudnya itu. Jadi, sama tadi kalau kita bicara, itu contoh. Tadi kita kemarin kita ngomongin itu. Kegiatannya dia di sini, om. Sekarang jelas semuanya kok dipekerjakan di kawasan ekonomi undi, tapi karena substansi ekonomi yang dia ada di ikan, karena surat izin aja, tidak ada kontrak khusus dengan begitu. Ya, surat diizinkan untuk membantu di bidang kan hanya itu aja. Tidak ada legal hukum yang menyatakan bidang tidak ada, hanya secara substansi ekonomi operasionalnya di sana. Yang bersyukur apa? Yang bersyukur pada sebab satu itu. Berkurang, karena jumlah kelasnya berkurang hanya 2 kelas, bukan 4 kelas, 5 kelas. Tuh, ini yang membedakan antara significant influence dengan control atau joint control. Kalau yang full control itu yang anak perusahaan murni itu loh ya, dikuasai 50% sahamnya. Tapi kalau significant influence, itu namanya asosiasi-asosiasi, itu sahamnya kurang dari 50%, tapi perusahaan yang entity reportingnya itu dia secara signifikan bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi, kebijakan manajerial, kebijakan keuangan, semuanya di tangan itu semua, sehingga secara signifikan yang punya pengaruh yang besar terhadap asosiasi tadi. Nah ini yang bisa dianggap sebagai bagian dari laporan konsolidasi yang di reporting entity-nya itu. Kalau ada pendapatan buat transaksi dua antara reporting dengan asosiasi nggak boleh diakui, itu harus dieliminasi. Nah ini yang disalahgunakan oleh perusahaan, ada transaksi yang dijual ke asosir dihapus sebagai penjualan oleh entitas pelapor. Begitu ya untuk signifikan influence. Nah kalau yang IFRS, ini patokannya sebagai related party transaction itu orang tersebut yang dikontrol oleh joint control tadi itu ya terhadap entitas pelapor. Kemudian orang tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, orang tersebut misalnya orang yang punya peranan kunci di struktur manajerial entitas pelapor atau usaha itu dalam menggunakan yang kanan itu tidak punya hubungan, yang kanan itu punya hubungan istimewa. Nah, pelapornya itu misalnya entity A itu mengendalikan dikendalikan oleh reporting entity. Dia punya entitas A itu memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas D. Nah, D itu juga bagian dari memberi kebalisme dengan entitas pelapor. Reporting entity memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas K. K itu mengendalikan entitas R. Entitas R itu ya punya hubungan dengan hubungan istimewa dengan entitas pelapor. Posisinya di merah itu. Kalau di sini apa namanya tidak ada hubungan istimewa. Nah ini jika yang jadi masalah di IFRS itu, dia hanya memberikan acuan yang sifatnya prinsipal umum. Kembali ke judgement masing. Nah kalau sudah judgement itu tergantung moralitas penyusun laporan keuangan. Itu mulainya di situ. itu kan sama dulu itu. Ketika Undip memutuskan untuk mengupload full tesis dan skripsi di web. Jadi tahun berapa ya? Saya lupa ya. Bagus masih protes, lupa nanti kan. Pak Nur yang jadi UPR 4 nanti kan dijimplak sama Mas Marah sama tim lain. Jawaban dia apa? Lu gak masalah, yang bodoh kan mereka ya. Bukan kita. Tapi masalahnya loh, berarti kita berkontribusi membuat orang jadi bodoh. Itu. Saya mintanya itu yang diupload itu sampai dengan bab 1 dan cukup lah itu. Artinya kita punya dokumen bahwa sebuah ini punya karya ilmiah dan itu dipakai di tenet. Kalau itu nggak mau, makanya banyak yang dipakai masuk S3 malah itu. Masuk S3 ditulis buat conference, buat bahasa dan sebagainya. Dan itu cerita dengan bangga. Ngambil karyanya mahasiswa S1 di sini. Karena dosen pendidik kan butuhnya tinggi-tinggi, termasuk masuk S1. Serius, masa-masa itu gak ada yang ngutik gitu. Ini kebaruannya apa? Satu tanya kebaruan. Serius, itu terjadi. Makanya kalau kita lihat skripsinya mahasiswa S1, S1 bagus-bagus. Ya. Kalau saya waktu S1, saya cari mahasiswa di kelas. Sengaja, saya cari yang prosesnya lumayan, dia aktif lah. Nanti saya bimbing, saya punya topik. Tapi saya jadian, kan dari saya semua. Topiknya saya kasih, datanya saya kasih. Nanti misalnya kamu pakai 5 variabel, tapi ini perintahnya 6 variabel. Yang 6 variabel saya pakai semua, kamu pakai 2. Ketika publish, nanti nama saya yang pertama. Itu janjian dari awal. Saya kan janjian semua dunia. Masalah dapat manfaat dari jujur, skripsinya selesai. Iya. Sebelah pimpinannya. Hanya dari awal kalau bisa tau. Pak punya topeng enggak? Kemarin enggak ada yang tanya ya, tapi akhirnya enggak ada. Itu sudah dua atau dua saya satu yang masuk ke jurnal nasional. Entitas yang bertanggung jawab untuk melaporkan aktivitas yang ada. Oke, itu kemudian. Oke, tadi yang kata signifikan yang kedua aja. Ini intinya. Jadi entitas itu punya power, ya, punya power, punya kemampuan untuk memutuskan semua kebijakan akuntansi dan keuangan, kebijakan operasional di entitas yang lain, yang asosiat tadi itu. Meskipun dia tidak memiliki saham lebih dari 50%, dan kan dia punya power, punya kemampuan dari keahliannya dan sebagainya, mungkin posisinya, ya dia bisa mendominasi semua perusahaan yang ada di entitas lain, maka entitas lain itu dianggap sebagai asosiat, dianggap sebagai bagian dari perusahaan, dan itu harus disclose, dianggap sebagai perusahaan. Kalau ada transaksi, itu dianggap sebagai transaksi yang satu entitas, harus dieliminasi juga. Oke, kemudian legislatif itu simpel kok. Jelas melakukan transaksi palsu, mengubah jumlah rupiah, jumlah rupiahnya, jumlah atau volume yang dijual dan sebagainya. Tadi sampaikan, pelaku rupiah itu menggunakan konsinyasi. Nah, dalam konteks konsinyasi, ya apapun bentuknya, itu simpel aturannya itu. Sepanjang tidak ada laporan hasil penjualan dari komisioner, dari orang yang dititipi, perusahaan pemilik barang tidak boleh mengakui pendapatan. Itu hukum utamanya. Patokannya itu. Meskipun barangnya sudah pindah, ya, sepanjang tidak ada laporan penjualan, tidak boleh mengakui pendapatan. Itu dalamnya apa? Itu aturan utamanya. Jadi mengapa demikian tidak boleh mengambil karena segala risiko itu masih melekat pada pemilik barang. Manfaat dan risikonya itu masih melekat di pemilik barang, produsen, atas barangnya sendiri. Kecuali kalau barangnya sudah pindah, mungkin itu kontraknya mau tidak mau kan dianggap konteks konsinyasi, semua risiko itu masih mengakar pada pemilik barang. Itu alasan kenapa tidak boleh ada pengakuan pendapatan sepanjang belum ada laporan dari pihak konsinyasi. Nah, bagaimana pelaporan pendapatannya? Tadi saya sampaikan ya, apakah menggunakan metode pelaporan terpisah atau pelaporan tidak terpisah? Kalau terpisah itu ada persiapan barang dalam konsinyasi itu nggak mau pengaruh jumlah aset nanti itu orang tinggal hanya namanya aja yang berubah ke ya, persiapan barang konsinyasi persiapan barang itu bisa jadi nanti ketika ada laporan itu kan pemberitahuan penjualan dari yang itu baru dia mengakui pendapatan penjualan konsinyasi. Jadi barangnya tetap ada, jadi aset tetap ada barang. Kemudian kan ada pemberitahuan yang otomatis ada persediaan konsinyasi yang bukan hanya permanen teknis, KKT, zona. Nah inilah yang jadi bahaya ketika barangnya pindah. Kan mas, udah tidak ada barang, barangnya berkurang. Nah, setiap barang berkurang itu dianggap ngapus sebagai pendapatan. Berarti melanggar aturan, melanggar standar regulasi berkaitan dengan barang konsinyasi. Itu dianggap sebagai fraud atau kelompok fraud. Itu siapa reflect fictitious revenue? Pertumbuhan yang cepat. Kalau kemarin rugi tiba-tiba ini tidak dialami oleh Garuda kan sebelumnya rugi tiba-tiba melonjak drastis operasi laba itu banyak luar biasa apalagi kalau dibandingkan dengan industri jenis di industri rata-rata 10% dia memiliki tingkat pertumbuhan sampai 30% padahalnya kemudian profitabilitas yang tidak lagi sampai yang tidak lagi artinya lonjakan laba itu ikamnya merek itu ya, makanya terus itu. Makanya kalau kita pelajari di akuntansi ada namanya akuntansi earning management. Earning management itu nggak seperti ini, dia berusaha membuat smooth biar kelihatan stabil. Karena kalau berfluktuasi itu jelek. Nah yang jujur negatif kalau trennya itu mendadak naik ke atas, makanya di earning management itu dia berusaha mempertahankan supaya labanya itu konsisten kayak gigi pun bikin lagi itu mesti wajar ya dengan untuk menyenangkan perusahaan hanya itu ada yang merasa itu debatable itu termasuk fraud atau bukan bagi pendukung regulasi enggak orang saya masih mau tanya nanti dari akuntansi dalam konteks prinsip akuntansi yang diterima umum kok tidak melanggar standar kok jangan gitu. Tapi kalau orang forensik apapun alasannya mau tangkap dia laba yang tidak sebenarnya itu ya dianggap fraud gitu loh karena dia berusaha menyembunyikan sesuatu yang real. Dari sisi etika juga sama, earning management itu dianggap tidak etis. Kenapa? Dia mengabulkan sesuatu yang seharusnya dilaporkan apa adanya. Jadi menyembunyikan sesuatu yang harusnya diketahui oleh pemegang saham. Hanya orang etika itu menuntut kalau ada perubahan metode dan sebagainya sehingga membuat laba itu stabil itu harus diungkapkan. Kenapa kok dipilih laba ini dampaknya apa sih di kapitalisme? Ya berikutnya lagi negatif CFO tapi net income-nya positif itu juga perlu dicurigai. Labanya tinggi itu ya tapi kan cash flow dari operasi mana itu tidak karena cash flow dari operasi salah satu dari itu dari penjualan komponennya. Nah, dari yang berarti dari sesuatu tadi itu. Nanti kalau yang nakal itu dibuat jadi apa namanya SPE-nya, special purpose vehicle. Contohnya kasusnya Enron mungkin Enron. Ya Enron itu membentuk partnership, mana kerjasama ya, kemudian ini kemudian membentuk special purpose entity ya. Kemudian SPE itu dibentuk sendiri. Ini SPE-nya nanti tujuh untuk mengontrak si Enron ketika ada perumahan investasi. Kemudian Artinya SPI ini menanggung semua penurunan apa ya? SPI dirancang untuk utang, untuk menaikkan pendapatan, untuk menunda beban dan sebagainya. Misalnya gini, Enron punya proyek, proyeknya B dari utang. Yang utang itu bukan Enronnya, yang justru utang itu SPI-nya. Nah ini kan SPI kan tidak jelas itu anak perusahaan atau tidak itu, sehingga tidak masuk ke laporan keuangan konsolidasi yang jelas ya SPI-nya yang menyangkut utang. Itu namanya off balance itu. Pendanaan berasal dari utang, tapi utangnya tidak pernah muncul ke laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat yang real yang semakin selalu itu tanahnya kompleks, jadi itu butuh ekstra tenaga bagi auditor untuk mengidentifikasi. Meskipun sebenarnya Enron sudah paham dari awal itu, kan karena kasusnya apa namanya si Arthur Anderson, mereka sudah paham karena dia punya hubungan khusus dengan Enron dan tidak pernah berubah. Itu kita coba bagaimana SPI membuat Enron untuk simpel loh, buat berikut dan tidak teridentifikasi. Kan itu semua itu kan sederhana, tersembunyi. Komplek transaksi, artinya tadi itu transaksi yang melibatkan SPI dan sebagainya itu membuat itu tidak bisa teridentifikasi. Jadi kenaikan ini rasio hari penjualan katanya bukan. Coba pak rasio ini terlihat. Nah nanti setelah jamit kita bahas yang bos pak ini pak Papua ya. Pak Kuat El Syarawi yang akan membahas bagaimana mendeteksi laporan keuangan dari rasio laporan keuangan dari analisis horizontal, vertikal, kemudian menggunakan Benish M score, menggunakan F score, dan juga mungkin Z score, ada M, F sama Z. Oke, ada penjualan berikutnya lagi itu. Ada penjualan yang dilakukan pada entitas yang tidak jelas. Tidak tahu namanya, tidak ada tempatnya, cek tanggalnya tidak ada. Biasanya mereka menggunakan PO Box. Kalau penjualannya barang berharga, banyak-banyak kan nggak mungkin ke PO Box. Kenaikan yang tidak lazim di penjualan. Gara-gara gini loh, saya justru apa penjualan di workshop apa ya? Bukan sederhana, apa harus ada ya? Manis pas saya bisa lah berapa sih? Ya itu kan ada
itu.
Yang sembilan
hari itu ya
pak? Hah? Yang sembilan hari itu. Iya, iya. Dok, saya memang juga itu sulit sebenarnya itu. Yang penting iya ada kegiatan.
Tapi
kok pikir sama pak? Dok, waktu itu masih jadi lupa. Dok, saya enggak, bukan ahli keuangan, bukan ahli laporan keuangan pemerintah. Kalau saya masih berkaitan dengan entitas dan pemerintah saya cuma masuk kan saya enggak dan dulu enggak pernah memahami akun-akun di laporan pemerintah itu sudah katanya Pak Abdul Rahman. Kita kan berusaha untuk bikin spesial sendiri pastor koreksi Pak Rahman, Pak Haryanto, Pak Dwi, Pak Kami Bekan deh Pak Bekan ke Washington kalau ada tapi yang kami itu mahasiswa, Pak TJ. Siapa Pak TJ? Oh, Jan Miko, Pak TJ O, Pak Imbos, Pak Jais, jaga siapa? Itu masih masa dulu, ya. Apa sih ada yang perlu? Tidak tahu saya.
ACAP.
Oke, ini beberapa skema yang berkaitan dengan manipulasi revenue dari aspek pendapatan fiktif dan pendapatan yang digelembungkan. Jadi kalau red flag-nya antar yang fiktif dan yang hipotetis selalu sama sih. Tidak. Paling mudah ya tadi itu satunya ketika net income positif, ekspornya negatif, kemudian pertumbuhan yang tidak wajar dan sebagainya. Mungkin nanti menjadi ujian saya ya karena nanti laporan keuangan itu perusahaan-perusahaan yang masalah harga, perusahaan-perusahaan mana bapak ibunya ya cancer. Jadi lima kuartal sudah muncul. Kan yang sebelumnya ada. Ya itu mungkin asuransi jiwasraya itu. Soal masalahnya tidak. Saya tadi nyari Garuda dapat semua, Garuda ada rapat-rapat. Cancer yang agak sulit.
Dia kepapit semua.
Apanya?
Cancer itu.
Kan TPK. TPK. Cancer Internasional TPK ada. Iya. TPK.
Iya.
Mungkin itu nanti saya belum nantang soalnya sih ya. Ini bukan di kelas, di tempat kos kerjanya nanti. Oke, ada pertanyaan mungkin ntar. Oke, sekali lagi yang kelas forensik itu untuk TSS tidak harus set untuk over pressure, tidak harus rapat. Tanya prod itu, yang cat itu loh, prod semua prod payment, prod kredit yang jadi apa tuh P2P apa namanya itu juga bisa ya. Ada salah satu yang menurut dosen S2PD itu di jurnal of financial crime mengenai P2P. JFC, JFC jurnal financial crime itu banyak juga yang bisa digunakan juga. Itu kan tidak begitu sulit masuk ke situ, banyak ujian yang biasa ya terus di situ seperti apa. Ya, ada pertanyaan?
Kami sekolah sebanyak yang antusias sekali untuk ikut. Apa namanya sebenarnya bapak itu yang bapak isi?
Isinya kan sama ini.
Ya, tiga puluh ya, berarti kan
bisa baca ini.
Tidak seperti
itu. Tidak ada.
Saya kan pakai ini juga, punya aja. Cuma aja nggak kan dengan kayak Garuda dan sebagainya itu. Ini kan sama orang. Mereka bilang punya Zek Parwaka, dulu kita pakai bukunya Reza ya. Bukan ya, Cikgote kan angkatan sekuarensi. Sebelum angkatannya dipakai Reza ya. Problem berdasarkan, tapi ya Reza itu lebih banyak ke pencegahan. Jadi tak tahu lahnya bikinnya seperti apa itu. Nah, Reza. Kalau ini kan dia lebih mengarah ke akun per akun ya. Termasuk deteksinya ya. Isinya ya sama dari sini. Kamu dengan bukunya Zek itu juga
waduh.
Sama, iya. Iya, sama. Saya juga belum ngapain saya, boleh nanti saya orang ngomong isinya kan sama semua. Aku masih di mana sama semua. Jadi cuma apa rasinya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau ada, di depan ada bahasa apa ya?
Terima kasih.